Pirms vairākiem gadiem nodokļu un muitas policija aizturēja vairākas personas aizdomās par desmitiem miljonu nodokļu nemaksāšanu kuģu apgādāšanā ar degvielu jeb bunkurēšanas biznesā.
Skandalozi jaunumi vidam aizdomas par nelegālu schēmu degvielas tirdzniecībā valstī miljonu zaudējumu. Ticis aizturēts arī kādreizējais politiķis Edvins Inkēns.
Tagad lieta ir nonākusi līdz tiesai, kur uz apsūdzēto sola sēž divi cilvēki, taču ekspolitiķis Inkēns nav starp viņiem.
Tiesa turpina skatīt krimināllietu Vladimira Čabatarjova un Nikolaja Jakovļeva apsūdzībā par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.
Prokuratūra ir aizdomas, ka vērienīgajā nodokļu apiešanas schēmā iesaistīti arī muitnieki, par kuru vainu arī lemj tiesa. Tomēr liela daļa no naudīgās schēmas darbības ir palikusi miglā tīta.
Ņemot vērā to, ka netika noskaidrots, kam šī dīzeļdegviela mazums tika realizēts, līdz ar to arī šādas informācijas par to, kas notika tālāk gan ar preci un naudu, mums nav zināms.
Kā bijušajam politiķim Edvīnam Inkēnam daļēji piedarošais uzņēmums varēja gadiem strādāt muitnieku degungalā un nemaksāt nodokļus? Un kāpēc izmeklēšana pret populārā atmodas laika raidījuma Labvakar Latvija veidotāju beidzās bez apsūdzībām? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Andrejs Vasks.
Pirmā daļa. Kuģa degvielas tvertnēs? Kapučino?
Un cik tur šitam ir tonnas?
25 tonnas.
25 tonnas,
jā. Un pilno mašanu.
Karstā maija dienā esmu atbraucis uz Liepājas ostu iepazīties ar bunkurēšanas firmas darbu.
Jā, bet no Latvijas ostās mēs strādējam. Jā, jā, vajag Ventspils, Mērsraks, Rīgā.
Tā man stāsta Denis, kurš ir atturīgs un savu uzvārdu nevēlas publiski atklāt. Ar bunkurēšanu un degvielas tirdzniecību uzņēmumā Evija Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā viņš strādā jau 10 gadu. Ekskursiju sākam no vārtiem, pie kuriem plīvo arī Ukrainas karogs.
A kā jūs to dabūjāt uz šejieni, to milzīgo apjomu?
Ar vagoniem?
Denis izrāda firmas teritoriju. Tajā ir 7 milzīgi, balti krāsoti, dīzeļdegvielas rezervuāri 5-stāvu mājas augstumā.
Un cik šitādā vienā bundulī ir iekšā? Kaut kur ap 1000 tonnām, ja?
850.
Tur atrodas arī degvielas pārsūknēšanas stacija, kur stāv viens degvielas vedējs. Denis stāsta, ka bez kuģiem ir arī citi klienti.
Un te ir viena no mašīnām. Šitā maziņa, jā, tad pa zemniekiem brauc, jā.
Uzņēmumam, kurā strādā Denis, pieder arī neliels tankuģītis – Vitrupe, kas bunkurē jeb uzpilda Liepājas ostā ienākošus kuģus, kam vajag degvielu. Bizness ir sarežģīts, jo jākonkurē nevien ar Latvijas, bet arī ārvalstu firmām.
Nu, ir citas ostas tādas. Šo Liepāju varbūt ne, bet ir citas ostas, jā, kur, teiksim, Dānija, tur ļoti daudz viņa strādā. Hmm. Tur tas bunkurētais, nezinu, tur desmitiem. Mazie kuģi, lielie kuģi, kādu tu gribi, jā. Tā kā visiem maršruti, lielāka daļa tev caur to Skagenu, jā, jā.
Skagena ir Dānijas osta, kas atrodas uz zemesraga, starp Skagerakka un Kategata jūras šaurumu. Latvijā darbojas vairākas bunkurēšanas firmas, taču to pārstāvi ar mani kategoriski atteicās runāt, kad uzzināja, ka esmu žurnālists. Kad izstāstīju, ka Ventspils ostas pārvaldē man ieteica sazināties ar viņa bunkurēšanas uzņēmumu, jo tam ir laba reputācija, Denis bija iepriecināts.
Ļoti labi, jā. Priekš mums tad labi, jā.
Ar bunkurēšanas firmas darbinieku es runāju, lai iegūtu priekšstatu, kā darbojas šis bizness, kāda tajā ir principi un kāda konkurence. Es uzrunāju arī citus kuģniecībā iesaistītus cilvēkus, lai saprastu, vai blēdības un šmākšanos var savienot ar šādu uzņēmējdarbību.
Kapteiņ, pie jums!
Ventspils ostas kapteinis Ainārs Austrums pirms dienesta krastā ilgus gadus bija tālbraucējs kapteinis uz lieliem tankuģiem un ķimikāliju pārvadātājiem.
Labdien!
Austrums var izstāstīt, kā notiek kuģu degvielas uzpildīšana, un kas un kā izvēlas piegādātājus, un vai bieži sastopama krāpšanās. Bet sākam mēs ar to, cik daudz degvielas vajag vienam kārtīgam kuģim. Kā etalonu kapteinis izmanto kuģi, kas var šķērsot Panamas kanālu. Tos apzīmē ar nosaukumu Panamaks.
Normāli izmēra Panamaks kuģis, nu kaut vai tie Eiropas Panamaks, kas ir tie 183 metri, viņa degvielas patēriņš atkarībā no dzinēja darbības režīma, teiksim, ja viņš iet ar saucamo eko ātrumu, vai viņam ir reizes uzdevums ar pilnu ātrumu, pilnu gaitu, tā teikt, iet, viņa patēriņš varētu svārstīties no 15 tonnām diennaktī līdz pat 28-30 tonnām.
Lielākiem kuģiem maksimālais patēriņš diennaktī var būt vēl lielāks. Ja kuģis ir ceļā pusotru mēnesi, tad attiecīgi standarta Panamaks tipa kuģim vajag līdz pat 900 tonnu degvielas. Ja dīzeļa tonna maksā nepilnu $1000, tad viena pilna uzpilde var maksāt miljonu. Lielajos ūdeņos kuģi drīkst izmantot mazāk kvalitatīvo un līdz ar to arī nedaudz lētāko degvielu mazutu.
Tur visu tā rentabilitāte, tur ir nepārtraukt aprēķins tie operatori, kas tos kuģus eksploatē, viņi ļoti uzmanīgi seko līdz kāds būs pārgājums. Kuģis pārvadā dārgu kravu, aviācijas degviela ir vesti, ja? Nu, kravas daudzums var svārstīties no 220 līdz 280 miljonu eiro kravas vērtība. Tad ir frakts ar saviem 50 vai 70 tūkstoši eiro diennaktī.
Kuģa vadībai jāspēj nodrošināt, ka mainot degvielas, kuģa motori strādā kā pulkstenis, jo katrā aizkavēšanās rada zaudējumus. Līdz ar to degvielas kvalitātei ir liela nozīme.
Procedūra bunkerējoties ir tāda, ka degvielu nejauc. Jauno bunkera degvielu uzņem pilnīgi tukšā tankā. Tur ir vairāk iemeslu tam. Pirmais tas, ka mēs balstamies uz to pirmo kvalitātes certifikātu, ko mēs saņemam par degvielu. Otrais, mēs izvērtējam faktisko degvielas kvalitāti.
Tā ir laboratorijas kuģi pilnīgi.
Jā, uz kuģi ir maza laboratorija, kur mēs varam apskatīt, teiksim, tos pamatu parametrus.
No uzpildītajiem degvielas bunkuriem kuģa komanda ņem proves, ko nosūta neatkarīgai laboratorijai krastā. Trīs dienu laikā laboratorija informē kuģa īpašnieku un vadību par dīzeļa vai mazuta kvalitāti.
Ja viņi ir atbilstoši, kuģa īpašnieks dod atļauju kuģa kapteinim un vecākam mehāniķim izmantot šo degvielu. Tur ir vesela schēma, tad saka, tas nav tā, ka nu, kā mašīnai jūs uzpildiet, papildiniet.
Tā kā katra aizķeršanās kuģniecībām rada zaudējumus, tās degvielas uzpildē nereti iesaist arī trešo personu.
Kompānijas, kas nevēlās, teiksim, galvas sāpes, ja tas ir notiek kaut kādā normālā ostā, viņi paņem saucamo neatkarīgo bunkeru surveijoru. Surveijors ir tas tā kā inspektors, kurš veic šo pārbaudi pirms bunkerēšana ir uzsākusies un galu papīros arī uzliek savu to parakstu.
Inspektors kontrolē uzpildīšanos un garantē kuģa īpašniekam, ka degviela atbilst tam, kas rakstīts dokumentos. Ja vēlāk atklājas piegādātāja blēdības vai paviršība, tad inspektors maksā zaudējumus.
Kāpēc to dara? Agrāk, es pats esmu arī ar to saskāries. Slavena bija Singapūra ar to, ka viņi taisīja, ir tāds žargons cappuccino. Tātad, kas notiek? Tā mirklī, kad viņi bunkerē kuģi, teiksim, mums ir pieteikts 500 tonnas, tas pats mazuts, viņi bunkerējot vienkārši palaiž kravas līnijā savā nedaudz gaisu. Un tad ir tā kā kafijas automātā, cappuccino ar putām.
Blēdīgie piegādātāji nopelna, jo putas uz brīdi apmāna bunkuru mēri instrumentus, un tādējādi var iepildīt mazāk mazuta.
Tas ir milz galvas sāps vecākam mehāniķim un kapteinim, tāpēc, ka pēc kaut kādām 3-4 dienām viņi konstatē, ka opā 50 tonnas nav, kur viņas ir pazudušas cappuccino efekts.
Kuģu kapteiņi un vecākie mehāniķi ir ieinteresēti izvairīties no jebkādām aizdomīgām darbībām, jo galu galā viņi ir atbildīgi par visu, kas notiek ar kuģi.
Tas nav nekāds noslēpums. Bunkerēšanas biznesa savā laikā, īpaši vidusjūrā, tur bija ļoti daudz tāda, kā saka, ēna ekonomika. Un tāpēc arī tie kuģu kapteiņi un vecākie mehāniķi vienmēr viņi tā nedaudz tā piesardzība ne, uz to bunkerēšanu iet, jo tomēr tā ir nauda.
Papildu kontrole kuģu degvielai ir saistībā ar vides prasībām. Katrai degvielas tonnai ir jābūt izsekojamai.
Tagad ir ļoti striktas, teiksim, arī kontrolas un tie paši ostas valsts kontrolas inspektori, ka viņi ierodās uz kuģi.
Viņš stāsta, ka šie inspektori pārbaudēs vadās pēc starptautiskas konvencijas, lai novērstu piesārņojumu no kuģiem.
uz kuģi tā saucamās pēc Marpolu konvencijas prasībām tās oil record book.
Runa ir par naftas uzskaites grāmatu, kurā reģistrē visas naftas produktu plūsmas uz un no kuģa.
Tā ir tāda grāmata, kur ir divas daļas. Pirmā daļa tieši mašīnu telpām, jā, tātad, kur vecākais mehānisms fiksē visas šīs darbības, kāda degviela tika uzņemta, kurā tankā tika iekrauta. Tālāk, no kura tanka, no bunkera tanka es runāju, no kura tanka tika pārpumpēts un cik. Un tur jau ļoti viegli var izķert, ja kāds tur kaut ko ir šmugulējies.
Lai krāptos ar degvielu, ar šādu trīskāršu kontroles sistēmu ir jābūt ļoti pārdrošam. Visu informāciju var salīdzinoši viegli pārbaudīt.
Otrā daļa – skandalozi jaunumi.
Darba nedēļa beigusies, esiet sveicināti piektdienas vakarā TV3 ziņās šeit studijā Edijs Bošs. Skandalozi jaunumi – vidam aizdomas par nelegālu schēmu degvielas tirdzniecībā valstī miljonu zaudējumu. Ticis aizturēts arī kādreizējais politiķis Edvins Inkēns.
Šādi savu ziņu programmu pirms 4 gadiem februārī iesāka telekompānija TV3. Šī informācija kļuva par dienas galveno ziņu arī citos medijos. Schēmas darbības principus žurnālistam Ivo Butkevičam atklāja nodokļu un muitas policijas šefs Kaspars Podiņš.
Pēc mūsu ieskatiem tika noformēti virkni fiktīvi dokumenti un šie kuģi netika bunkurēti. Tātad visi kuģi, tie bija kopā 50, kurus bija paredzēts bunkurēt attiecīgā laika periodā. Neatradās Rīgas jūras līcī, bet atradās citās pasaules valstīs.
Vidi ieskatā degviela visticamāk palika Eiropas Savienībā. Daļa aizvesta uz Lietuvu, daļa palika tepat Latvijā.
Informācija par vērienīgo afēru izmeklēšanas sākumā bija skopa. Nebija atbildes, kāda loma vidi atklātajā schēmā bija tobrīd jau politiku pametušajam Edvīnam Inkēnam. Inkēns kopā ar Ojāru Rubeni un Jāni Šipkēvisu ieguva strauju popularitāti atmodas laikā 80. Gadu beigās, kad veidoja leģendāro raidījumu Labvakar Latvija. Raidījumos Inkēns diezgan atklāti vedināja atjaunot Latvijas neatkarību.
Jā, ir ļoti iespējams, ka mums būs ļoti grūti. Ir iespējams, ka būs represijas. Ir iespējams, ka kādam būs arī ļoti smagi jācieš. Bet ja mēs tagad neizpildīsim savu vēlētāju novēlējumu, un nepateiksim, ka mēs negribam nec konfederāciju, nec ko tam līdzību, bet ka mēs gribam savu valsti. Tad mēs nebūsim vienkārši izpildījuši savu pienākumu. Un tad daudz no mums līdz mūža beigām tos jau nevarēs piedot.
Inkēns 1989. Gadā kļuva par PSRS tautas deputātu. Pēc neatkarības atjaunošanas strādāja valdībā, kļuva arī par Saeimas deputātu no partijas Latvijas ceļš. 90. Gadu beigās un 2000. Gadu sākumā Inkēnu var uzskatīt par polittehnologu, jo viņam nav augstu amatu, taču ir ietekme politikā. Aģentūras Leta sagatavotajā biogrāfijas konspektā ir uzskaitīti skandāli, kuros politiķa karjeras laikā Inkēns bija iesaistīts. Fragmentus no tā ielasīja mana kolēģe.
94. Gada februāris. Saeimā oficiāli nosaukts par aizdomās turēto sadarbībā ar VDK. Segvārds Uģis savervēts 80. Gadu sākumā. 94. Gada aprīlī Saeima nolēma apturēt viņa deputāta mandātu. Tā paša gada oktobrī prokuratūra pabeidza izmeklēšanu un secināja, ka ar VDK viņš sadarbojās apzināti.
Te jāmin, ka sadarbību ar VDK prokuratūrai tiesā neizdevās pierādīt. Līdz ar to Inkēns turpmāk varēja ieņemt valsts amatus.
97. Gada septembrī laikraksts Diena saņēma anonīmu brīdinājumu vēstuli par gaidāmo atentātu pret Edvīnu Inkēnu. Nākamā gada februārī Diena arī rakstīja, ka Inkēns bija viens no īpašniekiem uzņēmumam Sadarbības fonds. Tā biroja telpu nomu Maskavā apmaksāja Nauru, Republikā Salu valstī Klusajā okeānā reģistrētā Ārzonas banka, kurā pazuda Latvenergo 3 miljoni. Tolaik viņš arī LNT raidījumā nedēļa apvainoja Andriša Čēli, ka viņš saņēmis kukuli no Tetra Pak klozetpodu veidā. 98. gada martā presē parādījās ziņas, ka firma Silikons Grupa apmaksāja Inkēna virtuves iekārtas iegādi vairāk nekā 13 000 eiro vērtībā. Pats Inkēns paziņoja, ka pircis šo iekārtu uz nomaksu un ņems kredītu tās apmaksai. 99. gada decembrī Tautas partijas vadība Inkēnu nosauca par intrigantu un norādīja, ka pedofilijas lietas mērķis esot bijis gāzt valdību, nomēlnot tās vadītāju šķēli. 2000. gada rudenī medija ziņoja, ka Inkēns, kurš tolaik bija Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājs, īrēja automašīnu no sava drauga, firmas Lido nafta īpašnieka Vladimira Čebatārjova.
Kā rāda uzņēmumu pārskati, Čebatārjovs no vienkārši drauga par Inkēna biznesa partneri pastarpināti kļuva 2000. Gadu sākumā. Tolaik Inkēna vārds jau ir tieši ierakstīts Vexoil Bankering īpašnieku sarakstā. Līdz šim bijušais politiķis nav publiski stāstījis, kā dabūjis piekto daļu no uzņēmuma kapitāla daļām. Pēdējos 4 gadus, kopš policija izskatīja Inkēna dzīves vietu un viņu pašu uz īsu brīdi aizturēja, viņš ir pazudis no mediju uzmanības. Vidu atklātajā nodokļu nemaksāšanas schēmā iesaistīto uzņēmumu Vexoil Bankering reģistrēja 2001. Gadā. Tolaik biznesa presē rakstīja, ka uzņēmums radās, kad pārveidoja kompāniju Lido Nafta. Savukārt Lido Nafta bija Inkēna pārstāvētās partijas Latvijas ceļu ziedotājs. 2000. Gadu sākumā Vexoil Bankering atklāja vairākus miljonus dolāru vērtu modernu naftas bāzi Rīgas ostā. 2020. Gada beigās, nepilnu gadu pēc pieķeršanas nodokļu nemaksāšanā, uzņēmumu Vexoil Bankering likvidēja. Tā parāds valsts budžetam sasniedza vairākus 10 miljonu eiro. Valsts ieņēmumu dienests pēc uzņēmuma bankrota neatguva ne centa.
Trešā daļa. Izslēdz ierakstu. Pēc tam parunāsim.
Pagājušajā nedēļā notika tiesas sēde, kurā par muitošanai pakļauto preču pārdošanu bez muitas iestāžu atļaujas tiesā divus uzņēmējus. Lietu izskata tiesnese Alise Antone.
Rīgas pilsētas tiesā 2024. gada 6. jūnijā. 12.08. atklātā tiesas sēdē. Tiesa turpina skatīt krimināllietu Vladimira Čebatārjova un Nikolaja Jakovļeva apsūdzībā par kriminālu likumu 191. pantu 3. daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšana.
Lai gan abi uzņēmēji Latvijas pilsoņi, latviešu valodu viņi nesaprot.
Nodrošināt tulkošanu tiesēdē aicināta tiesas tulce Tamāra Jevdokīmova, kurš stājoties amatā ir brīdināta par kriminālu atbildību par nepatiesu tulkošanu vai atteikšanos tulkot bez dibināta pamata.
Tiesas sēdē advokāti pratina uzaicinātos lieciniekus. Arī lielākā daļa no viņiem nerunā latviski. No jautājumiem var noprast, ka aizstāvība grib uzsvērt, ka vairākas lietā iesaistītās firmas bijušas īstas un ar patiesu vēlmi nodarboties ar legālu biznesu. Apsūdzētie noraugās uz notiekošo un tikai retu reizi uzdot kādu precizējošu jautājumu lieciniekiem. Ne Čebatārjovs, ne Jakovļevs savu vainu muitas apiešanā un 33 miljonu nodokļu nesamaksāšanā neatzīst. Publiski nekur nevar atrast bildes, kā abi izskatās. Kad mēģinu viņus fotografēt, abi kļūst manāmi nervozi. Sākumā cenšas novērsties un aizklāt sejas ar rokām. Te filmēt un fotografēt nedrīkst, tā man saka Vladimirs Čebatārjovs. Tiesas sēdes starplaikā es viņu cenšos uzrunāt intervijai.
Mēs varētu uz pāris jautājumiem žurnālisti no Latvijas radio par lietas būtību.
Gribu uzzināt, kur pazuda kuģu degviela un kas par to ir atbildīgs, ja tie nav viņi. Un kāda tam visam ir saistība ar ekspolitiķu Edvīnu Inkēnu. Taču Čebatārjovs uzgriež muguru un pa gaiteni dodas prom.
Tas notika kāda jūsu pozīcija vai saprat, jūs neatzīstat vainu?
Nekrišu.
Taču man.
Izslēdz.
Kāpēc?
Pēc tam parunāsim.
Īsā sarunā Čebatarjovs stāsta, ka izmeklēšana nav bijusi objektīva. Lietu uzsācis policists, kuru pēc tam aizturēja citā lietā par mēģinājumu izspiest kukuli no kāda kokrūpnieka. Neko sīkāk, kad viņš nepaskaidro, kas tam sakars ar viņa apsūdzību, ko uztur prokurors un vērtējuši arī citi viņa kolēģi. Otrs apsūdzētais, Nikolais Jakovļevs, ir vēl mazrunīgāks. Kad viņam tuvojos, viņš pagriežas prom no manis.
Satunies, Jakovļev kungs varētu uz...
Atbildes vietā viņš tikai atgaiņājas ar rokām. Par lietu nevēlas runāt arī advokāti.
Vai kas no advokātiem varētu izstāstīt aizstāvības pozīciju?
Apsūdzību tiesā uztur prokurors Toms Kalniņš. Viņš piekrita izstāstīt lietas būtību un to, kāpēc no sākotnēji četriem aizturētajiem uz apsūdzēto soli sēž tikai divi.
Krimināla procesa uzsākšanas pamats bija valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes pārbauda attiecībā uz dīzeļdegvielas izdzēšanas kārtību, un kur laikā tā tika secināts, ka eksporta muitas deklarācijās norādītie kuģi neatradās Rīgas ostā, Rīgas brīvos teritorijā, kā arī Latvijas Republikas teritoriālajās ūdiņos.
Vairāki kuģi, ko Veksoil Bunkering teicās bunkerējis, patiesībā bija nevien citās jūrās, bet tiem bija mainīti arī nosaukumi. Turklāt viens no kuģiem, ko firma apgalvoja, ka ir uzpildījusi tepat Baltijas jūrā, realitātē jau pāris gadus bija sagriezts metālu ūžņos.
Respektīvi, šie kuģi nevarēja tikt bunkurēti, jeb apgādāt ar dīzeļdegvielu.
Degvielu, ko nogādā uz kuģa, neapliek ar nodokļiem. Ja to izdodas iemānīt kādā parastā benzīntankā, tad schēmas autora peļņa ir iespaidīga. Vismaz visa nodokļu daļa. Šajā gadījumā tie varētu būt 33 miljoni eiro. Jautāju prokuroram, vai viņš zina, kur palika nauda?
Ņemot vērā to, ka netika noskaidrots, kam šī dīzeļdegviela mazots tika realizēts, līdz ar to arī šādas informācijas par to, kas notika tālāk ar šo te preci un naudu, mums nav zināms.
Šāda schēma nebūtu iespējama bez muitnieku līdzdalības, jo dienestam būtu ātri nācis gaismā, ka degviela nenonāk kuģos.
Rīgas pilsētas tiesā atrodas arī krimināllieta pret divām muitas amatpersonām par dienestas viltojumu, faktiski nesaņemot no komersanta iesniegumus par kuģu nepieciešamību bunkurēt rēdā, ja apgādāt tā dīzeļdegvielu. Šīs te muitas amatpersonas sistēmā atzīmēja par kuģu izlaišanu eksportā, tādējādi apliecinot, ka šī dīzeļdegviela ir atstājusi Eiropas kopienas teritoriju. Lai gan faktiski šādas darbības netika veikts.
Apsūdzētās personas ir Juris Emss un Imants Lapsa. Valsts ieņēmuma dienests darba attiecības ar abiem vecākajiem muitas uzraugiem pārtrauca pirms 6 gadiem. Vai tiešām par 10 miljonu schēmu zināja tikai zemākā ranga amatpersonas?
Izmeklēšanas laikā netika konstatēts, ka kāds no muitas amatpersonu vadītājiem vai jeb tiešajiem priekšniekiem būtu iesaistīts šitai noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.
Prasu Kalniņam arī par Edvīnu Inkēnu. Vai viņš ar 20% kapitāla daļu varēja neko nezināt par uzņēmumā notiekošo, par 33 miljonus vērtu afēru?
Lietas materiāli satur tādas ziņas, kad Inkēns tieši saimnieciskajā darbībā konkrētajā uzņēmumā nepiedalījās. Līdz ar to mēs nevarējām arī viņu vainu pierādīt, un faktiski viņa rīcībā nebija šis noziedzīgais nodarījums.
Tomēr par Inkēna lomu paliek neatbildēti jautājumi. Tostarp, kā viņš kļuva par 20% daļu īpašnieku uzņēmumā. Līdz 2014. Gadam Inkēns bija arī uzņēmuma padomē. Ja viņš neko nezināja par pašam piedarošajā uzņēmumā notiekošo, tad sanāk, ka gadījumā, ja apsūdzības apstiprināsies, draugi un biznesa partneri būs pamatīgi iedragājuši viņa reputāciju.
Labdien, vai turbūt Inkēna kungs?
Jā.
Traucēju žurnālists Andrejs Vasks no Latvijas Radio. Es gribētu sarunāt ar jums interviju par tādu notikumu, ka bija tas uzņēmums Veksoil Bunkering, un bija tas krimināla process, un pie jūs tikai aizturēts, un tad tur vēl bija kratīšanas, es saprotu, kā tur tas viss ir beidzies, un kādas ir jūsu attiecības ar šo uzņēmumu?
Nekādas.
Inkēnam krimināla procesā ir liecinieka status. Viņš skaidrojas, ka notikumi risinājās ļoti sen un klātienes intervijai nepiekrīt. Kā argumentu klusēšanai viņš min arī to, ka tiesas process vēl nav noslēdzies. Viņš apsvērtu iespēju publiski runāt, ja pats būtu bijis iesaistīts notikumos, ko šobrīd vērtē tiesa. Taču tā tas neesot. Viņam pašam krimināla process esot bijis pārsteigums.
Es jums saku, kur tā disonance rodās un tas neparastā sajūta, ka jūs esat stāvējis pie Latvijas neatkarības atjaunošanas šūpuļa un te bladādas pēkšņa lieta pa 33 miljonu nodokļu nesamaksāšanu.
Līdz ar šo mums, jā.
Nu, bet jūs varat viņu ieviest kaut kādu vismaz skaidrību?
Nu, kādā veidā, ja man pašam tas bija pārsteigums. Bet cilvēki dara kaut ko sliktu, piemēram, tad viņi neprātās.
Īsajā telefona sarunā viņš dod mājienu, ka pret viņu izmeklēšanas sākumā izmantotas nelikumīgas metodes.
Es varu darīt, kā gribat, tikai es to zinu.
Nu, uzmanīgi...
Uzmanīgi tāpēc, ka tiesnes tika maldināta, ka tika izrakstītas, nu, ka tika tā kā sākumā uzskrīt, ka es varbūt kaut kādā veidā kaut ko es zināju. Tiesnes fiziski maldināt. Man vienkārši šī nav nekādas vēlēšanās manā acumā to nodarboties, bet es gribu to gan jūs varat izrakt.
Inkēna teiktais kaut kādā mērā saskana ar apsūdzētā Čebatarjova mēģinājumu attaisnoties ar argumentu, ka process nav bijis objektīvs, jo šīs lietas izmeklētāji vēlāk aizturēja par izspiešanu no cita uzņēmēja.
Tad jūs paliekat pie tā, ka jūs nerunāsiet?
Nu, man vienkārši nav ko teikt. Īsumā es jums visu tikko pateiktu.
Prokurors Toms Kalniņš vairāk kārt akcentē, ka lieta ir sarežģīta. Tā ir arī zīmīga ar milzu summām.
Šajā lietā kaitējums ir vairāk nekā 33 miljoni nodokļu un muitas lietas prokuratūrā. Šī ir visapjomīgākā lieta, teiksim tā summas ziņā, kas ir radīta zaudējumi Latvijas Republikai.
Viņš cer, ka līdz pirmajam spriedumam tiesvedība nonāks jau nākamā gada sākumā. Muitojamos darījumos ar naftas produktiem vidi ir pienākums pieprasīt papildu garantijas un galvojums, ka uzņēmums nodokļus samaksās. Taču iestādē atsakās paskaidrot, kāpēc šajā gadījumā tāda nodrošinājuma nav. Ja tiesa atzīs apsūdzētos par vainīgiem, vidi tiem varēs prasīt samaksāt 33 miljonus. Pēc prokurora teiktā, procesā nav ne uzņēmējiem arestētās naudas, ne arī īpašumu. Raidījumu veidoja Andrejs Vasks, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.